nga lajmet shoqërore e politike.
Rritet përsëri tensioni në kufirin ndërmjet Izraelit e rripit të Gazës, pasi marina e shtetit hebrejk blokoi një anije me palestinesë të drejtuar për në veri. Pati ndeshje me armë dhe 4 palestinezë u vranë, ndërsa nuk dihet fati një personi tjetër. Sulmi ndodhi në Agim, në detin para kampit të refugjatëve të Nuseiratit. Sipas Izraelit, në anije ndodhe një komando terroristësh, ndërsa sipas palestinezët, personat ishin antarë të brigadave të martirëve të Al-Aqsa, krahu i armatosur i partisë Al-Fatah. Në bord nuk ishte armë dhe personat po stërviteshin për një zbarkim të mundshëm në Izrael.
Ndërkaq në frontin politik, pas bisedës me presidentin egjiptian Hosni Mubarak, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë rrugë të reja për të hequr bllokun izraelit nga Gaza. Nga ana e saj, Turqia ka njoftuar se normalizimi i marrëdhënieve me Tel Avivin është i pamundur nëse Izraeli do të vazhdojë refuzimin e hetimit ndërkombëtar për sulmin kundër flotiljes humanitare në lundrim drejt Gazës.
Ka filluar pra gara për të quar sa më shumë anije humanitare në Gazë. Pas asaj irlandeze është gjysmë hëna e kuqe iraniane që do të dërgojë së shpejti 3 anije me ndihmë dhe një avion me 30 ton materiale shëndetësore. 8.000 iranian janë përgjigjur thirrjes e organizatës për formimin e ekipazhit. Edhe hebrejt evropian kanë njoftuar nga Gjermania se do dërgojnë një anije me ndihmë në një datë të pacaktuar për të shpëtuar sabotimeve të mundshme. Ata kanë sqaruar se nuk janë dakord me politikën izraelite në rripin e Gazës. Por gjendjen duke filluar nga ideja iraniane të dëgjojmë opinionin e profesoreshës e historisë linjës së mesme në Universitetin e Bolonjës në Itali, Marcella Emiliani.
Pasdaranët, gardistët e revolucionit iranian, duan të shfrytëzojnë momentin e izolimit të fuqishëm ndërkombëtar të Izraelit për të bërë provokime, duke u përzierë me turmën e pacifistëve.
E çfarë mendoni për afrimin aktual të Turqisë me Gazën? Ku do të na çojë?
Duhet të konsiderojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Ato bashkohen duke u nisur nga përkatësia në fenë myslimane. Është i qartë se kryeministri turk Erdogan bën pjesë në një parti islamike dhe shumë marrëdhënie të qeverisë Ankaras bazohen pikërisht mbi këtë vllazëri islamike. Të mos harrojmë se Turqia është vendi NATO-s, pra ka një peshë ndërkombëtare mjaft të madhe, që po e shfrytëzon për të vënë në dukje problemin e bllokimit të turpshëm të rripit të Gazës, i cili ishte zhdukur nga përparësitë ndërkombëtare.
Sipas jush, Izraeli do të ndryshojë mendimin për sa i përket hetimit ndërkombëtar për sulmin kundër pacifistëve apo jo?
No, Izraeli non accetterà mai in nessun momento con nessun governo.
Izraeli nuk do të pranojë në asnjë çast me asnjë qeveri një hetim ndërkombëtar në territorin e vet. Nuk është rastit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dakord me hetimin, por vetëm nëse ai kryhet nga vetë izraelitët. Tashmë në Izrael nuk bëhet tjetër, vetëm se ngrihen komisione hetimore që verifikojnë a ka qenë korrekte sjellja e ushtrisë së shtetit hebraik në këtë apo atë rast. Episodi i fundit ishte ai operacionit plumbi i shkrirë pikërisht kundër rripit të Gazës.
Pas kësaj krize mund të ndryshojë ekuilibrin e lindjen e mesme.
No, gli equilibri non cambieranno il problema serio in questo momento.
Jo, ekuilibri nuk do të ndryshojë. Në këtë moment, problemi më serioz është se për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zgjidhja e konfliktit arabo-izraelit nuk është më përparësi. Gjatë fushatës zgjedhore, Obama premtoi të merrej me këtë çështje, por sapo mori detyrën, duke i lënë më njëan problemet e brendshme që nga kriza ekonomike tek nafta e derdhur në det, i dha përparësi Afganistanit dhe Irakut.